Areena.
Se uuttuu, se tihkuu, se kieli pikkuhiljaa ja tavallaan sana kutsuu sanaa. Se on semmoista vähän niin kuin, että kun haaraisin jotain syvää esiin. Jostain taivaitten takaa, kun ammottavasta kidasta kajahti räikeä lapsen nauru. Se vieri pitkin maailman laitoja kimakkana kuin pallosalama ja hirveä hornan silmä.
Marja Kyllönen, tämä oli katkelma romaanistasi Vainajaiset tästä romaanin ihan ensimmäisestä luvusta, jonka nimi on Esinäytös. Miksi valitsit juuri tämän kohdan ääneen luettavaksi?
Kun mä olin nuori tyttönen ja kävin yöllä baarissa Kainuussa. Mä en siellä, silloin siihen aikaan en juonut ollenkaan vettä väkevämpää, vaan pelkkää vettä. Ja sitten yhtenä yönä olin tulossa sit parin kilometrin päähän kotiin. Kello oli jotain ehkä 2-3 yöllä. Ja sitten siellä, kun kävelin semmoisessa lähiössä, jossa oli matalia kerrostaloja, niin yhtäkkiä siellä rupesi kaikumaan lapsen nauru. Ja se oli niin hyytävä, kun sitä ei niin kuin tiennyt, että mistä se tuli. Lapsen itku olisi ihan niin kuin ymmärrettävää, mutta tämä nauru, kun se tuli ja se kaikui jotenkin siellä, niin kuin, taivas oli tosi korkealla ja ne talot matalat ja se jotenkin kimpoili siellä. Ja siis mä mietin, että onko minä tullut hulluksi, tuleeko toi minun sisältä vai tuleeko se jostain tuolta kaikkeuksien takaa. Niin se oli semmoinen mykistävä, pysäyttävä ja mieleen painuva hetki. Ja ääni.
Onko se tämän romaanin ensimmäinen alkukohta?
Se on yksi alkusolu, kyllä. Toinen alkusolu, josta tämä kirja lähti, oli pienen pieni lehtijuttu, ihan semmoinen yksi tai kaksi palstaa, jonka mä luin silloin kauan sitten. Päiväkoti oli yritetty tuhopolttaa. Ja mä silloin mietin, että kuka ja miksi tekee tämmöistä, että päiväkoti, että oishan niitä nyt muitakin. Niin se oli jotenkin semmoinen, että miksi ihmeessä, niin ne on niin kuin jäänyt ikään kuin kytemään ja askarruttamaan ja siihen on sitten ruvennut kirja ja tarina syntymään päälle.
Tässä alussa tavataan yksi päähenkilö, Laimi, joka sytyttelee tulipaloja päiväkoteihin. Tämä on 350-sivuinen, hyvin tiivis, tiheä romaani, jonka olet Marja Kyllönen kirjoittanut erittäin kuvallisella ja omaperäisellä kielellä. Tarina alkaa 1950-luvun maaseudulta jostain päin Suomea aika tällaisissa toiveikkaissa tunnelmissa. On kaksi nuorta, Rauno ja Laimi Inari, jotka rakastuvat ja menevät naimisiin ja kuvittelevat saavansa suuren perheen. He toivovat lasta. Mutta tarina kääntyy kuitenkin tragediaksi, sillä he eivät toiveestaan huolimatta saa lasta. Ja periksi antamisen merkkinä Laimi Inari alkaa käyttää itsestään etunimeä Laimi. Ja tämä Laimi katkeroituu elämälle niin pahasti, että hän tosiaan tämän romaanin alussa tavataan sytyttelemässä näitä roskispaloja päiväkotien pihalla. Ja Rauno sitten puolestaan alkaa viihtyä vähän liiankin likeisesti naapurin Hertta-tytön kanssa. Ja Hertta on yksi tärkeä henkilö tässä romaanissa myös. Hän on teinityttö, joka etsii itselleen ystävää ja odottaa, että milloin hänet otetaan mukaan joukkoon ja joku alkaa häntä rakastaa. Mutta tämä Hertta joutuukin sitten monien miesten hyväksi käyttämäksi. Minä luin tätä tarinana siitä, miten pimeyden voimat ottavat vallan ihmisistä. Ja tämä romaanin maailma on hyvin synkkä, raaka ja rujo. Kuulostaako tämä nyt sinun romaaniltasi?
Kyllä kuulostaa. Kyllähän tämä niin kuin yksi ydinteemoja on pahuus ja se, miten se tosiaan niin kuin yrittää ottaa niskalenkin ihmisestä. Ja kukin henkilö siinä sitten räpisköi vastaan sitä, antaa myöten, mutta myös vastustaa ja kamppailee sen ikeessä. Mutta tässä on myös huumoria. Pelkkää semmoista raskasta paahtoa, ei jaksa lukea eikä kirjoittaa. Niin itse olen ihan naureskellut paikkapaikoin tätä kirjoittaessa, että siinä on semmoista mustaa pientä huumoria, että ei pelkkää semmoista niin kuin raskasta pahuutta, mutta kyllähän tämä nimikin on jo, vainajaiset viittaa vainoon, vainajiin, hautajaisiin, painajaisiin, että siinä niin kuin yhdistyy kaikki ne puolet.
Oliko tämän nimi heti selvä, vainajaiset?
Ei ollut. Tämän työnimi alkoi, omaiset oli työnimi. Ja se kertoo ehkä sitten myös siitä, että tavallaan niin kun se kokoontuu, koko tarina kokoontuu poissaolon läsnäololle, jonkun puutteen ympärille. Jos on omaiset, niin jokuhan siinä keskellä sitten pitäisi olla, jonka omaisia ne on. Mutta että siinä niin kun tavallaan yhdistyy ne. Ja itse asiassa tämä olikin hauska, kun jossain vaiheessa kustannustoimittaja kysyy, että miksi tämä on niin kun monikossa tämä nimi, että eikö tämä voisi olla vainajainen. Mä, että ei, että sen on oltava vainajaiset, että niin kun, koska siinä on niin monta elämän kohtaloa, niin ne niin kuin tavallaan tarvii, että siinä on se monikkomuoto.
Tämä Vainajaiset on, Marja Kyllönen, sinun kolmas romaanisi. Esikoisteoksesi Lyijy Uuma ilmestyi vuonna 1997, ja se sai hyvin paljon kehuja ja huomiota, ja se voitti muun muassa Helsingin Sanomain esikoiskirjapalkinnon. Seuraava kirjasi Rikot tuli sitten vuonna 2001, ja siitä onkin sitten matkaa tähän nyt ilmestyneeseen Vainajaiset-romaaniin yli 20 vuotta. Ja sä olet kertonutkin, että sun kirjailijan ura katkesi kokonaan. Olitko sä kokonaan kirjoittamatta tässä välissä?
En ihan. Multa tuli kuunnelma Äänetön osakas 2010. Et sen mä kirjoitin ja se oli todella tärkeä merkkipaalu mulle niin kuin kirjailijan uralla, koska se ikään kuin suoristi kielen mutkia. Mä tavallaan rikkojen aikana ja jälkeen paloin loppuun myös omassa ilmaisussani, että se rikot sykertyi jotenkin, se kieli sykertyi niin kuin mykkyrälle itsensä ympärille. Ja mä jäin jotenkin siihen niin kuin kiinni. Ja sitten tavallaan, kun jotenkin löi hanskat tiskiin, ja menetti kaiken itsekunnioituksen ja itsearvostuksen ja painui vaan sen häpeä. Ja sitten mulle tuli tuttu teatteriohjaaja kysymään, että haluaisitko kirjoittaa kuunnelman hälle. Niin sitten, että joo. Ja sitten kun mä jouduin lukemaan, niin kuin tavallaan mun piti kirjoittaa sillä luettavaa tekstiä, niin se suoristi mulla niin kuin ilmaisun jotenkin niin kuin niitä jenkoja, että mä pääsin ikään kuin eteenpäin. Ja Vainajaiset mä kirjoitin vuosina 1990. 2008-2006. Et se oli niinku se aika, jolloin mä tuotin sen niinku kaiken massan. Ja sen jälkeen mä oon istunut sen päällä, sit vähän hionut välillä, luetuttanut muutamalla luotetulla ihmisellä ja sitten taas hionut ja jotenkin niinku sitä kautta sitten edennyt. Mutta mulla on koko ajan ollut semmoinen usko ja toivo, että tämä on niin merkittävä käsikirjoitusta, tämän täytyy tulla julki. Että niin kuin, tämä ei voi jäädä pelkästään mun sinne, että sitten vaikka postyymisesti. Mutta että niin kuin, et sen täytyy tulla julki ja se, siksi mä oon nyt niin onnellinen, että mä oon lopultakin niin kuin päässyt purkautumaan maailmaan.
Mutta tämä oli se kolmas romaani, jota sä tarjosit kustantajalle silloin tämä, jo 20 vuotta sitten.
Joo, kyllä, ja sille tuli hylky ja sitten mä tosiaan vaivoin sen häpeän hautaan.
No, miten pääsit sieltä sitten ylös?
Enhän mä päässykään. Mä oon viettänyt aika paljon suden hetkillä öisin aikaa ja viettynyt, että mitä mä teen loppuelämälläni, niin että kun ei mulla ole oikeutusta olla, kun jos en mä kirjoita. Siis se, niin kuin, mutta tää on niin kuin tavallaan, mulla on ollut lähipiirissä veljeni ja mieheni on ollut semmosia, jotka on, että jaksa vielä ja kokeile nyt ja josko. Ja sitten on tullut semmoisia hyviä ihmisiä, jotka on pikkusen tönännyt eteenpäin, että jos, että on ollut pari lehtijuttua, jotka on ollut hirveän merkittäviä, tavallaan niin kuin semmoisia kannustajia, että ne on nostanut, naarannut mua ylöspäin. Ja sitten jotenkin niin kuin mun aiempi kustannustoimittaja ainakin niin kuin vuosikymmenien takaa otti yhteyttä, että kun sulla on se käsikirjoitusta, voisinko mä auttaa sua eteenpäin ja jotenkin. Niin tämä, että mulla on ollut hyviä ihmisiä ympärillä, jotka on auttanut mua eteenpäin. Ja sit sen takia, että mä oon tässä. Mä en olisi yksin, mä en saanut tätä yksin, se jäi sinne. Mutta että niin kuin sit, kun ihmiselle tarjoaa käden, niin se voi tarttua siihen ja sitten niin kuin jotenkin yhdessä päästä eteenpäin.
Mutta oliko tämä ihan tällaisena näin valmiina odottamassa siellä pöytälaatikossa ne vuodet vai missä pisteessä tämä jäi silloin 2006?
Mä kysyin, mulla on siis nykyiseltä kustannustoimittajalta, niin kun hän soitti mulle ekan kerran tästä ja kysyin, niin kun tiristin, että no, että miten valmis tämä on tämä teksti. Ja hän oli sitten, että no olisiko semmoinen 70-75%, että kertojassa on vielä aika paljon työtä ja pikkusen vähän täytyy kieltäkin ja näkökulmia muokata. Eli se oli sen verran, mutta sitten tavallaan niin kun se kertoja on mulle aina ollut vähän semmoinen vaikea homma, mutta sitten mä koin löytäväni uuden näkökulman tähän. Ja sitten tavallaan, niin kun, että jos tämä olisi julkaistu silloin 2007, tämä olisi paljon huonompi kirja. Nyt tämä on niin kuin kokonainen, hiottu, puhdas, hyinen helmi.
Palataan siihen tämän romaanin sinne ihan alkusyntyyn, että kerroit, että oli se lapsen nauru ja oli lehtijuttu. Niin miten sitten ihan tämä teksti alkoi silloin alun perin syntyä, muistatko, että mitä sä kirjoitit ensin?
Muistan, se lähti, he nousivat naavakurusta kuin horteesta. Mä kirjoitin tätä, siis mä oon kirjoittanut tätä Rinnan rikkojen kanssa ja sitten Graduni kanssa. Että tässä on tavallaan, niin kuin mä itse näen täällä kerrostumia, jotka lähtee. Tavallaan se menee myös osittain kronologisesti, että se niin kuin maalaiselämän kuvaus siinä alussa, tai kevyempi rakkaustarina on sieltä ihan niin kuin alusta ja sitten lähti Herttaa tulemaan sinne myös aika, mutta että kyllä se niin kuin siis...
Hertta, eli tämä naapurin tyttö.
Niin, tämä naapurin tyttö. Hänen satumainen jotenkin niin kuin lähestymistapansa elämään, joka sitten elttaantuu sekin aika pahasti.
Miksi tämä aihe, lapsettomuus?
Se on kans asia, joka on minua kiinnostanut pitkään. Mä tätä aloittaessani, mähän olin nuori tyttönen, mä olin 23-vuotias. Mä oon kirjoittanut tai istunut tämän päälläni puolen elämääni. Niin jotenkin se, että kun on syntynyt naiseksi, niin se, että kun täytyy ottaa se asento siihen lapsiasiaan, että tavallaan niin kun, jos vaikka ei ikään kuin ulkopuolinen maailma odottaisi lasta, niin se on koodattu kuitenkin niin kun elimistöön se, että minulla on tehtävä tehdä lapsi. Ja sitten jos sitä lasta ei saa tai haluakaan. Jotenkin tuntuu, että nykyään on ihan ok sanoa, että en halua lapsia, mutta musta tuntuu, että silloin kun mä oon aloittanut, niin minun päässäni ei ole, se on ollut aika radikaalia, jos sanoo, että en halua, niin silloin kun sanoi, että en halua, mutta sitä mä oon ehkä yrittänyt tässä niin kuin jotenkin pyöritellä.
Et mitä se tarkoittaa, jos ei tee lapsia?
Niin ja siis kun tämähän sijoittuu, kun tämä on siis Laimi ja Rauno ovat 50-60-luvun pariskunta maalla, niin silloin on siihen lapsen tekemiseen, saamiseen, kaikkeen siihen on sitoutunut se, että se suku jatkuisi, talolle tulisi pitäjä. Eli tässä ollaan niin kuin velkaa ikään kuin myös suvulle ja esivanhemmille ja kaikille, että se sukupolvien ketju ei katkee nyt muhun. Että niin kuin tavallaan, että vaikka mä en haluaisi lapsia, niin on mulla vähän velvollisuus tehdä niitä. Tokikaan emme elä ollenkaan enää siinä ajassa, enkä minäkään ole elänyt koskaan siinä ajassa, mutta siinä on joku semmoinen niin kuin juttu, joka päässä jää niin kuin hiertämään. Pientä päänsärkyä aiheuttava asia.
Minkä takia sä sijoitit tämän just 50-luvulta alkamaan tämän tarinan vanhaan Suomeen?
Silloin kun mä aloitin 98, niin siis kun tämä sijoittuu vuodesta noin 55-92, niin se on tavallaan niin kuin ihan siinä lähellä, mutta sen jälkeenhän tähän on elämää tullut monta vuosikymmentä ikään kuin päälle. Että se on sitten jäänyt ikään kuin lukittu sinne siihen aikaan ennen kännyköitä tai muuta, niin siis se tavallaan on asettanut sen ajallisen kehyksen siihen. Ja kun tässä nyt kuitenkin on monesta eri sukupolvesta jotenkin niin kuin kattaa monta eri sukupolvea, niin siinä täytyy olla tämä aikajänne aika pitkä.
Mietin sitä, että kun tässä ollaan niin pimeissä syövereissä, niin ihan sitä kirjoitusprosessia, josta on nyt aikaa tästä, kun tämän ison massan teit, mutta miten sulla pää kesti pyörittää tätä kuolemaa ja synkkyyttä ja tuonpuoleisuutta?
Sehän on kaikki kuviteltu. Sehän on kevyttä ja helppoa. Se on ikään kuin hallittavissa, koska se on kuviteltua juttua. Mutta että on, mulle itselle niitä on kauhean jotenkin palkitsevaa, kun mä näin niin kuin kerrostumia jotenkin omasta historiasta, jotka ei ole mitenkään sen auki kirjoitettu, mutta että mä jotenkin niin kuin näin paikkoja, että tuolla mä jotenkin kävelin. Ja siis semmosia, niin kuin, että on hirve, mutta ne on ihan sisäpiirin minun sisäpiirin juttujani. Ja siis se, että kun tämä tosiaan viime talvenakin mä oon vielä täydentänyt ja kirjoittanut esimerkiksi yhden luvun sinne lisää, jota tämä koko kirja on tarvinnut koko sen ajan, ja mä tajusin sen vasta viime talvena, että hei, tänne täytyy kirjoittaa väliin se yksi puuttuva luku. Niin siinäkään mielessä tämä ei olisi ollut valmis aiemmin tämä kirja ennen kuin nyt.
Kerro vielä vähän lisää tästä kertojasta, kun sä sanoit, sitä vähän sivuttiin tuossa, mutta sä sanoit, että kipuilit sen kertojan kanssa tässä. Niin joo. Millä tavalla?
No siinä oli se, että kun tässä on kaksi ääntä. Ihan alun alkujaan, silloin kun mä aloitin tätä kirjoittaa, niin mä kirjoitin osan tästä kertojista alaviitteiksi. Ne oli siellä niin kuin alhaalla ja sitten ne lomittautui niin kuin jotenkin rynnisti tonne sisälle. Mutta sitä niin, kun silloin kun mä aloitin tätä kirjoittaa, niin oli puhe e-kirjoista tai semmoista sähköisestä romaanista. Se oli jotenkin niin kuin ennen tätä äänikirjoja ja kaiken, niin kuin, mutta tämä oli semmoinen, että mulla oli mielikuva, että näytöllä lukee jotain, että sinne pulpahtaa niin kuin yhtäkkiä semmoinen niin kuin jotenkin lisäikkuna jostain yhdestä sanasta aukeaa niin kuin jonnekin. Siis tavallaan, niin kuin, että se vetää kesken kaiken tämmöistä kokeellisempaa semmoista, mutta se ei sitten toiminut, että sillä se alaviitteet oli siinä, mutta sitten se niin kuin jotenkin lomittautui tuonne niin kuin väliin, että nythän siinä on siis kaksi kertoja, jonka toisen voi hypätä kokonaan yli. Ei sitä tarvitse lukea, jos se niin kuin jotenkin sekoittaa liikaa, mutta se on siinä niin kuin...
Se on vähän tummemmalla fontilla täällä kulkee.
Niin. Joo, ja tämäkin siis mulle teki nuoruuden ystäväni Jussi Karjalainen teki tähän kirjaan kannen, aivan huikean upean kannen ja taiton. Ja mä olin ajatellut koko ajan, että tämä, mä sanon tätä toista ääntä, tätä minä kertojaa sielunkaiseksi. Tulee kissoilla ainakin on semmoisia suolinkaisia matoja, niin se tulee vähän niin kuin semmoisesta sielun loisesta tämä nimitys. Niin mä olin ajatellut, että hänen niin kuin äänensä on hyvin tämmöisellä hintelällä ja ohuella, mutta Jussi teki sitten sen ratkaisun, että hän teki sen semmoiseksi massiiviseksi, raskaaksi, ja se toimii tosi hyvin, kun se tunkeilee tuolta, niin kuin puskee läpi, että nyt täytyy, mulla on asiaa, kuuntele mua. Että se tavallaan, että teksti on hyvä, ja sitten taitto tekee, hieno taitto tekee siitä vielä paremmin.
Se, mikä tekee tästä romaanin maailmastasi sen, mikä se on, Marja Kyllönen, on tämä käyttämäsi kieli. Mä haluan lukea muutaman rivin tästä sivusata 8 esimerkiksi. Tästä voisi ottaa minkä kohdan tahansa tästä romaanista, että tämä kieli tulee esille, koska tämä on koko ajan tällaista. Mutta mä luen tästä pienen pätkän, niin päästään vähän fiilikseen nyt siitä, että minkälaista tämä sun kieli on. Laskiaispyhänä taivas oli nahkainen ja kaarella kuin kitalaki. Hankisen alla kovaa ja ryhmyistä karhun kieltä. Ja räystäistä roikkuivat torahampaat, tuikeat jääpuikot. Viluinen taivas ja maa löivät horisontissa loukkua ja jauhoivat pellolla pamppailevan pupun ikeniinsä, nieleksivät kitaansa, eikä kukaan mahtanut jänöä varjella, sillä se, mikä ei ole näkyvä, ei ole oleva, eikä kukaan saata siihen puuttua, ei maailman rannoilta karkottaa, vaan hamaan iankaikkiseen se mahtaa kaikuna taivaan rantaa samota ja olevaisiin kajota. Tässä katkelmassa tuli musta hyvin esiin se, miten kuvallista tämä kieli on ja miten moniaistista. Se on kaikki aistit mukana tässä sun tekstissä. Ja sitten toisekseen se, miten nopeasti maiseman kuvaus taittuu kuolemaan ja iankaikkisuuteen. Miten sä luot tätä kieltä? Tuleeko sun päästä automaattisesti kieltä tällaisena vai miten pitkän prosessin tulos se on?
Se on semmoista juohittelua. Mä en ole koskaan kokenut sitä inspiraation hyökyvää lähdettä, vaan se uuttuu, se tihkuu, se kieli pikkuhiljaa ja tavallaan sana kutsuu sanaa. Se on semmoista vähän niin kuin, että kun haaraisin jotain syvää esiin. Sana kutsuu sanaa ja kuva kutsuu kuvaa. Mä muistan, kun mä kirjoitin ensimmäisen pikkutarinani, mä olin ehkä 14 vanha. Se kertoi semmoisesta tytöstä ja olikohan sille joku lemmikkikani tai tämmöinen. Se oli hyvin lyhyt käsin kirjoitettu tarina. Ja silloin mä päätin, että tässä ei ole mitään mieltä. Tämä on ihan perus tämmöistä sanoja paperilla, että ei niin kuin tässä ei ole mitään mieltä, että jotain uutta pitää olla, että pitää olla jotain, minkä takia kirjoittaa, että tässä on jotain järkeä tässä touhussa. Ja siitä se lähti sitten pikkuhiljaa se, niin kuin se oman äänen ja kielen hakeminen. Ja se ihan kumpuaa mun sisältä. Mun on tosi vaikea yrittää etsiä tai osoittaa itselleni esikuvia, että se tulee sieltä jostain.
Miten, no ehkä tämä kuvallisuus on sellainen, mikä tässä on, niin kun se on niin tiheää, niin näetkö sä, kun sä näet jääpuikon roikkuvan, niin tuleeko sun mieleen heti, että räystäistä roikkuivat torahampaat, tuikeat jääpuikot?
Ennen mä näin enemmän. Nykyään mä en niin kuin tavallaan, että nuorempana mä muistan, että mä välillä niin kuin jotenkin repesin nauramaan, kun jotenkin näin niitä juttuja. Nyt mä en enää kuule niin kuin täysin sielu avoinna koko ajan, vaan mä näin ihan vaan jääpuikkoja. Mutta sitten kun mä hetken aikaa kuuntelen ja rupean etsimään, niin sitten sieltä rupeaa nousemaan, että mitä ne voisi olla.
Tuleeko sulle mieleen jotain konkreettisia esimerkkejä, että minkälaisia, kun tähän siis tässähän koko ajan tietysti kirjoittaminen koko ajan, että siinä valitaan jotain asioita, mutta kun tämä kieli on tässä niin keskeinen, että mietit tätä kielikuvaa ja valitsin tämän.
Esimerkiksi hiukset. Et hiukset roikkuvat kasvoilla. No siinä on okei. Et sitä pitää jollain lailla elävöittää tätä kuvaa. Että miten ne vois roikkua kasvoilla. No ne roikkuu kuin siivet. No okei. Siivet. Tarkenna. No se voisi olla niin kuin, että olisiko ne sitten vaikka huuhkaja. Että sehän on niin kuin yönlintu. Tässä mennään yöpuolelle. Näin. No sitten se voisi olla, että hiukset roikkuvat silmillä kuin hukutetun huuhkajan siivet. Vai olisiko se hirtetyn huuhkajan siivet. Kumpi sopii tähän paremmin? Kyllä mä nyt siis hion. Esimerkiksi mä saatan saada yhden kappaleen hyvänä päivänä kirjoitettua, siis ei luku, vaan siis kappale, joka on siis vajaan puolen sivua, kolmannes sivua. Mutta silloin mä tavallaan tunnustelen sen niin kun kielen, että se putoo kohilleen jotenkin ne sanat, tavut, rytmiikka, kaikki se.
Luetko sä ääneen omaa tekstiäsi?
Luen. Nimenomaan Vainajainen on lukea lopotettu ääneen siitä kuunnelmasta paljon oppineena. Ja tavallaan siinä, kun sitä lukee, sen pitää olla ääneen luettavissa. Ja siinä samalla myös, jos joku verbi esimerkiksi vaihtaa paikkaa, niin sitten sen pystyy korjata, että se menee niin kuin oikein, ikään kuin se rytmi sillai luettuna. Ja tämähän on siis lukuromsku mun kahteen edelliseen kirjaan verrattuna. Tämä on helppoa kieltä.
Ja tässä on juoni.
On. Kuulema tarinavetoinen.
Kyllä. Tietysti on hienoa aina julkaista romaani, mutta mitä kun sulla oli tämä katkos ja koit olevasi tähtensä sammuttanut kirjailija?
Kyllä.
Minkälainen, mitä sä ajattelet nyt kirjailijan urastasi, että minkälainen virstanpylväs nyt tämä Vainajaiset sitten on, että onko tämä uuden alku?
Kyllä tämä sillä lailla on uuden alku tavallaan, että mä en ikään kuin ole pystynyt ottamaan askeleita eteenpäin. Että tämä on ollut tulppana tai semmoisena jonkinlaisena valtavana vuorena, Sisyfoksen vuorena siinä, että mä oon kiveä työntänyt ylös ja sitten se on pudonnut taas ja taas mennään ylös. Nyt mä oon niin kuin vuorella ja kivi jäi tonne ja mä oon nyt vapaa, että katsotaan minne menen. Mutta ainakin vähän niin kuin jotenkin valoa on horisontissa.